Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kirjailija ja kolumnisti Tiina Raevaara. Me puhutaan vakavasta aiheesta, oikeastaan perhe- ja lasten surmista. Ja tässä on nyt taustalla se, että Tiina Raevaaralta on tullut juuri ilmestynyt romaani Laukaisu. Se viitoittaa meidän tietämme tähän aiheeseen. Haluaisitko vähän kuvastaa näitä taustoja, tai oliko sulla joku sellainen äkillinen joku lukukokemus tai joku, joka jotenkin kimmotti tähän romaaniin?
Se alkoi kyllä jotenkin hitaammin, se kiinnostus tähän aiheeseen. Olin kirjoittanut tämmöistä tiedetekstiä perhesurmista, muutaman blogauksen, kun pidän tämmöistä tiedeaiheista blogia. Ihan tämmöisiä taustoja, että minkälaisissa tilanteissa näitä tehdään ja ketkä niitä tekee ja mitkä on riskitekijöitä ja kaikkea tällaista. Ja jotenkin se aihe jäi kiinnostamaan, kiehtomaan, nyt on varmasti väärä sana tässä yhteydessä, mutta sillä lailla mietityttämään. Itsellänikin on lapsia, niin tietysti tämmöinen tilanne, missä vanhempi tappaa omat lapsensa, siis se on niin jotenkin äärettömän epäselvää, että miten ihminen voi semmoiseen päätyä. Kaikki tällaiset jää mietityttämään. Mulla oli ensin toinen kirja, johon tämä perhesurma oli tulossa semmoisena sivujuonteena, mutta se koko kirja ei kyllä toteutunut ollenkaan. Ja sitten yhtäkkiä tuli vähän tämmöinen olo, että nyt täytyy kirjoittaa tämmöinen kirja, missä nimenomaan tämä perhesurma on niin kuin siinä täysin keskiössä. Otin se myös jotenkin sillä tavalla haasteena, että kun tämä on tämmöinen rankka aihe, niin miten voisi kirjoittaa sillä tavalla kaunokirjallisen kirjan, ettei sillä aiheella vaan mässäillä hirveästi tai sen niin kuin kauhistuttavuutta jotenkin alleviivata, että tajutkaa nyt kuinka kauhea aihe tämä onkaan. Että se on joku kaunokirjallinen kirja, mutta rankasta aiheesta.
Se oli mun mielestä hyvin onnistunut siinä, jos on saanut leikkiä kirjallisuuskriitikkoa, mutta hyvin onnistunut siinä, että sitä ei todellakaan silleen mässäyty tai alleviivattu, vaan se kulki sellaisena, pitäisikö sanoa, pohjavireenä ikään kuin siellä koko ajan, ja sen, siihen annettiin kyllä viitteitä ja muita. Mutta oliko, mä vielä kysyn sun kirjoittajan roolista, että tiedebloggarina ja niin eteenpäin, oliko sulla, ja tiedetaustalla, joka sulla on, niin tuliko sulla sellainen tiedekiinnostus tähän, vai oliko se nimenomaan kirjallinen kiinnostus, jos tällaista erottelua on järkevää tehdä?
No ei sitä varmaan omasta kiinnostuksestaan pysty aina erottelemaan, että mikä on minkäkin laatuista kiinnostusta, mutta kyllä tämä kirjan tekeminen nyt oli aika lailla semmoista kaunokirjallista kiinnostusta nimenomaan tämmöisenä haasteena ja tämmöisenä niin kuin eläytymisenä siihen tilanteeseen ja hetkeen ja näihin henkilöihin. Tai sitä kuitenkaan tietokirjoittajana pysty kaunokirjallisuutta kirjoittamaan, että kyllä mä ajattelen, että se oli sinänsä puhtaasti kaunokirjallista.
Aivan. No käydään vielä tätä kaunokirjallisuutta osuutta tässä jonkin aikaa läpi. Siinä on keskushenkilöt Pauliina ja Kerkko. Kuvaisitko vähän heidän tilannettaan? Se on hyvin mielenkiintoinen. Aamu alkaa eri tavalla näillä ihmisillä ja ne lähtee ikään kuin kulkemaan aivan eri päivää. Kuvailisitko vähän tätä asetelmaa?
Pauliina ja Kerkko on tämmöinen sinänsä hyvin tavallinen pariskunta. On ollut suht pitkään naimisissa. Ovat jotain tämmöisiä 35-40-vuotiaita. Heillä on 2 lasta, aika tämmöistä pientä vielä esikouluikäistä lasta. Tavallaan semmoinen niin kuin perinteinen suomalainen tilanne siinä, että on just omakotitalo ja vanhemmat molemmat asuvat kotona ja lapset on pieniä. Mutta toisaalta he on aika tämmöisiä, en sanoisi, että syrjäytyneitä. Kerkko on sairaslomalla ollut pitkään masennuksen takia. Pauliina on ollut lapsia hoitamassa kotona ja sitten työttömänä. Rahaa on vähän, sekä nyt sinänsä ole poikkeuksellista, mutta jotenkin tämmöinen kurjuus on niin kuin kasautunut heille taloon. Talo on sotkussa ja talo alkaa homehtua ja tavarat on sekaisin ja autot on usein rikki ja kaikki tuttavat asuu kaukana. Perhettä ei ehkä hirveästi olekaan ja osa on kuollut. Tavallaan tämä elämäntilanne, kaukana asuminen ja tämmöinen lapsiperheen arki on erottanut heidät tämmöisistä normaaleista verkostoista. Ainoa tämmöinen taho, mihin Pauliinakin on yhteydessä, niin on tämä lasten esikoulu. Jotenkin kaikki on vaan niin kuin suistunut pikkasen huonosti ja sitten se tilanne on sillä lailla lähtenyt ehkä kiihtyen kurjistumaan, että asiat on sotkussa, rahaa on vähän, on köyhyyttä, mielenterveysongelmia ja semmoista yleistä kurjuutta, joka ehkä aiheuttaa sen, että Kerkko ja Pauliina on molemmat tämmöisiä kauhean näköalattomia ihmisiä, että on kauhean vaikea nähdä vaihtoehtoja, mitä voisi tehdä eri tavalla. Mitä voisi tehdä tulevaisuudessa, mihin voisi niin kuin pyrkiä ylipäätään elämässään. Tuntuu, että kaikki on semmoista toivotonta, kehenkään ei oikein voi ottaa yhteyttä, koska ei oikeastaan ole mitään asiaa, minkä takia ottaisi yhteyttä. Joku tämmöinen niin kuin, tietty sokeus sille omalle tilanteelle.
Siinä oli myös mielenkiintoista mun mielestä, kuinka tietyt hajut ja muistot kulki siinä käsi kädessä. Ikään kuin tuli sellainen asetelma, että tämä koettu kurjuus tai koettu köyhyys tuntui jotenkin haisevan. Se etenkin siis Pauliinan reaktiossa siihen, minkälainen se hänen kämppänsä on, tai koko sen perheen kämppä itse asiassa, josta hän tavoittelee poispääsyä, niin miten se jotenkin tulee hajujen ja muistojen kautta. Jos nyt hypitään tässä niin kuin aivan kaunokirjallisuuden ja sitten taas vaikkapa tieteen ja näiden tällaisten taustojen kanssa, niin onko tämä kurjuuden kokeminen usein juuri tällaisiin elementteihin kytkeytyvää?
No kyllähän haju on semmoinen aisti, että kun haistaa jonkun hajun, niin se tuo ihan hirveästi muistoja mieleen. Että hajun muistoa ei tavallaan pysty palauttamaan mieleen niin kuin jotain näkymiä, vaikka pystyy muistamaan, kun vaan päättää muistella. Hajua ei ehkä sillä tavalla muista, mutta sitten kun tulee joku tuttu haju tai joku tietty haju, niin se tuo ihan hirveästi mieleen. Ja ehkä ajattelee sitä hajua tämmöisenä niin kuin hyvin totaalisena aistihavaintoina, että sitä ei tavallaan pääse pakoon, että silmät voi sulkea ja voi laittaa vaikka korvatulpat, mutta tavallaan hajuelämystä ei pääse pakoon ja se saattaa tarttua kaikkiin vaatteisiin ja se tavallaan on läsnä sitten aina.
No yksi erottelu, joka minua tässä kanssa kiinnostaa, on se, että kuinka paljon on sosiaaliekonomisia tekijöitä, niin kuin tuolla taustalla oli, paremman sanan tai käsitteen puutteessa käytetään tällaista termiä kuin eksistentiaalinen tekijä, että siis siinä oli kuitenkin hyvin voimakkaana tällainen kokemus, ehkä vähän irrallaan oleva kokemus, mutta onko sekä sosiaali- ja ekonomiset tekijät että tällaiset eksistentiaaliset tekijät kietoutuneet yhteen?
No on varmaan ainakin tässä kirjassa, että nimenomaan tämä tämmöinen tavallaan niin kuin nimenomaan ekonominen kurjuus ja sosiaalinen kurjuus kietoutuu tässä selvästi yhteen, että on vaikea ajatella, että kumpi johtuu kummasta, että tapahtuu semmoista eristäytymistä, kumpikin aiheuttaa eristäytymistä, ei ole turvaverkkoja, ei ole ystäviä, on varmaan joskus ollut, mutta tilanne on vaan ajautunut sellaiseksi, että ei oikein pidetä yhteyttä, ei lopulta ehkä kehdata pitää yhteyttä. Kehenkään ei kehdata pyytää ketään kylään tai lähteä muualle. Kerkko on semmoinen tekijä Pauliinan elämässä, mitä Pauliina hirveästi häpeää, että miehestä on tullut semmoinen makaava laiskimus, joka suunnilleen haisee pahalta, että ei sitä kehtaa oikein viedä mihinkään, eikä se haluaisi lähteäkään. Että tämmöinen niin kuin, jotenkin köyhyys ja sosiaalinen kurjuus on käsi kädessä ja se sitten tavallaan niin kuin vaikuttaa siihen, että millä tavalla ihmiset on, millä tavalla Pauliina on omassa elämässään, mitä se kokee, että se voisi tehdä tai mitä se ei voisi tehdä. Että kyllä nämä kaikki jotenkin, vaikea sanoa mikä johtuu mistäkin, mutta kaikki kyllä kietoutuu toisiinsa.
Mun mielestä tuo Kerkon hahmo oli hyvin mielenkiintoinen, koska sen läsnäolo kautta poissaolo tuntui olevan niin absoluuttista Pauliinan elämässä ja kokemuksessa, että niin kun tuossa se on vienyt niiden vanhan aviosängyn toiseen huoneeseen, ei suostu enää siis nukkumaan samassa tilassa ja sitten sellaisia pieniä havaintoja, että nyt se on selin ja ehkä hereillä, ehkä ei ja siis tämän kaltaisia, että se tuli mun mielestä vaan mainiolla tavalla tämä läsnäolo, poissaolo. Tämä on taas tällainen, mutta voiko vetää tällaisen kysymyksen, että läsnäolo ja poissaolo, että oliko Kerkko läsnä vasta sitten, kun se ikään kuin otti aktiivisemman roolin ja haki myöhemmin lapset päiväkodista ja niin eteenpäin. Mä vielä pilaan juonta, mennään siihen vähän myöhemmin. Mutta oliko tämä Kerkon ikään kuin pyrkimys läsnäoloon?
Joo, no Kerkkohan katsotaan tässä kirjassa kauheasti Pauliinan silmin ja Pauliinan silmissä Kerkon niin kuin olemassaolo on jotenkin ylipäätään kauhean vinoutunutta ja korostunutta, että nimenomaan tämä, että Kerkko tuntuu sinänsä olevan vähän liikaakin läsnä, että vaikka se ei tekisi muuta kuin nukkuisi, niin Pauliina jotenkin kokee kauhean ahdistavana sen niin kuin pelkän tiedon siitä, että Kerkko on jossain lähellä. Ja sitten toisaalta se on niin tottunut siihen, että Kerkon läsnäolo on tämmöistä hirveän passiivista, että sitten kun Kerkko nimenomaan tekee jotain, niin kuin tässä kirjan alussakin Kerkko rupeaa poikkeuksellisesti toimimaan, niin se on sitten Pauliinasta vielä ahdistavampaa. Ja se tavallaan aiheuttaa sen, että Pauliina itsekin rupeaa toimimaan, että alkaa oikeasti miettiä avioeroa. Tämä on varmasti miettinyt sitä aikaisemminkin, mutta rupeaa oikeasti tekemään pieniä tekoja, jotta pääsisi siitä tilanteesta pois. Mutta eihän Kerkko ole sillä tavalla paha ihminen ollenkaan, että Kerkko on masentunut ja tosiaan tämä Pauliinan tapa katsoa Kerkkoa on vähän ilkeä ja ikävä ja kantaa kaikkea tällaista vuosien aikana kerättyä suuttumusta ja turhautumista ja kaikkea mahdollista negatiivista taakkaa.
Teillä on tänään siis vieraana kirjailija ja kolumnisti Tiina Raivaara. Me puhutaan perhe- ja lastensurmista. Yhtäältä Tiina Raivaaran kirjan kautta ja toisaalta sitten ikään kuin sosiaalisena tai yhteiskunnallisena ilmiönä Suomessa. Aika tylyä oli sitten lapset pelivälineinä, koska tuossa sun kirjassa lapset onkin ensimmäistä kertaa isä on hakenut lapset päiväkodista pois ilmeisesti dramaattisin seurauksin. Toisaalta myös mulla on tässä sitten Wikipedian artikkeli, jossa sanottiin, että vuosina 2003-2012 Suomessa tehtiin 7 perhesurmaa, joista 3 vuonna 2011 yhteensä perhesurmissa kuoli 19 vuotta, ja tässä on tiettyä sukupuolijakaumaa, niin onko tämä lasten pelivälineenä käyttäminen ikään kuin tyypillistä juuri perhesurmille?
No on vaikea ajatella, että mikä se peliväline oikeastaan on, että kyllä tosiaan lapset ja lasten jotenkin asema suhteessa puolisoon on ilmeisesti hirveän tärkeä niin kuin tekijä perhesurmissa. Mutta onko siinä niin kuin tavallaan selkeää pelaamista millään, niin se on vaikea arvioida. Usein ajatellaan perhesurmista, että tavallaan lapset on aina jollain tapaa äidin jatke. Että jos on tämän tyyppinen surma, missä äiti tappaa itsensä, niin hän tappaa usein myös lapsensa. Tai jotenkin näkee lapset niin kuin itsensä jatkeena ja lasten täytyy kuolla, koska hänkin kuolee. Että lapsia ei voi jättää ilman häntä elämään. Ja sitten taas jos isä tekee, isille on vähän tyypillisempiä tämmöiset perhesurmat, missä tapetaan puoliso ja lapset. Niin siinäkin lapset ikään kuin nähdään jotenkin sen naisen jatkeena, että jos nainen kuolee, niin lapsetkin kuolee. Ja kyllä niissä on ilmeisesti myös tällaista, että useinhan perhesurmat liittyy erotilanteeseen. Niin tämmöinen just, että tavallaan kostona tapetaan sitten lapsetkin tai tämmöisenä mustasukkaisuuden vallassa, että tapan sitten lapset. Että kyllä siinä on ehkä jotain tämmöistä, mutta vaikea ajatella, että se olisi niin kuin peliä kuitenkaan, tai en ehkä haluaisi ajatella.
Joo, peli tuntuu olevankin aika karmea sana tässä yhteydessä. Yksi, mitä myös niin kuin tulee mieleen tässä, on sitten tällaiset esimerkiksi antiikin tarina, siis Kronoshan söi omat lapsensa, ja sä olet varmasti hyvin tietoinen tällaisista myyttisistä lasten surmista ja puolisoiden surmista, mitä on. Mikä näistä olisi sellainen, jonka sä haluaisit mielellään nostaa esiin?
No kyllähän meidän omassa uskonnossa, kristinuskossakin on tämä tämmöinen, että oma lapsi kuolee, eli Jumalan lapsi Jeesus kuolee, ja moneen muuhun tämmöiseen lähiuskontoon islamiinkin kuuluu tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin Abraham ja Iisak -asetelma, että jopa oma lapsi ollaan valmiita uhraamaan. Mä ajattelin sen vähän niin, että se on niin, kuin niin iso, tämmöinen niin kuin traaginen ja dramaattinen tapahtuma se, että vanhempi edes uhkaa tappaa omat lapsensa, niin sen takia se on näihin myytteihinkin tullut, että jos jollain haluaa niin kuin järisyttää ihmisiä, niin se on sitten se, että vanhempi tappaa lapsensa.
Entäs sitten sellainen asia kuin kysymys jonkinlaisesta alennetusta syyllisyydestä? Mä en tunne tälle juridista termiä, vaikka sellainen varmasti on, mutta voidaanko katsoa, siis mielenterveysongelma tietysti korostuu näissä tapauksissa, mutta herää sellainen kysymys, että mun mielestä tässä kirjassakin tämän kertojan äänessä oli vähän sellainen, pikkasen sellainen kuvaus siitä, että tätä ei aivan ymmärretä ja tämä. Onko syyntakeeton liian voimakas sana? Kerro mulle, onko syyntakeettomuus liian voimakas sana tässä kirjassa?
No tässä mun kirjassa ja kirjan henkilöissä ja juonessa varmaan syyntakeettomuus olisi ihan väärin sanottu, että siinä mun mielestä ihmiset tekee aika harkitusti loppujen lopuksi niitä tekoja, että ehkä vähän sattumien ohjaamana, mutta kuitenkin harkitusti. Mutta kyllähän perhesurmien yhteydessä usein on nimenomaan tästä syyntakeettomuudesta puhutaan. Meillähän on tämmöinen erillinen käsite kuin lapsen surma, joka tarkoittaa nimenomaan sitä, kun nainen surmaa vastasyntyneen lapsensa. Ja siihen katsotaan, että yleensä liittyy nimenomaan tämmöinen alentunut syyntakeisuus. Ja meille on siinä rikoslaissa omat rangaistuksetkin. Sitä ei niin rankasti siitä tuomita kuin muunlaisesta surmasta. Sitten usein perhesurmat, varsinkin naisen tekemänä, niin niihin liittyy akuutti psykoosi ja silloin tietysti katsotaan syyntakeettomaksi. Esimerkiksi tämmöiset pornaisen kuuluisa kaivosurma vuonna 1985 tai 1986, missä äiti pudotti 3 lastaan kaivoon, niin siinähän hänet todettiin syyntakeettomaksi. Että kyllä näihin usein liittyy ihan, ei se tavallaan yllätys missään nimessä ole.
Tässä on sisäasiainministeriön tällainen lehti, selvitys perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 2003-2012. Tässä oli kolme pääluokkaa, eroteltiin perhesurmat, vastasyntyneen oman lapsen surmat ja muut oman lapsen surmat. Tämä muodostaa huomattavan osuuden, tämä vastasyntyneen oman lapsen surmat, niitä oli 12 kappaletta. Mä oon myös jossakin tämän ohjelmasarjan aikana käsitellyt jotakin antiikin lainsäädäntöä, ja tämä siis näyttää siltä, että tämä vastasyntyneen lapsen murha on niitä harvoja murhia tavallaan, mitä naiset yleensä tekevät.
Joo, no ehkä naiset on muun tyyppisessä tai tämmöisessä perinteisessä suomalaisessa henkirikoksessa, missä ollaan humalassa ja puukotetaan tuttu ihminen, niin siinä naiset on aliedustettuina, mutta että kyllähän naiset tappaa lapsia siinä, missä miehetkin, että vähän erityyppisissä tilanteissa. Ja tosiaan tämä vastasyntyneen surma on yksi niistä tyypeistä. Se on ehkä vähän hassua, että sitä kohdellaan niin semmoisin helläkätisesti sitä surmatapaa tai murhatapaakin voisi sanoa. Että usein on kuitenkin semmoisia tilanteita, että nainen esimerkiksi ei ole kertonut raskaudesta kellekään, eikä ole käynyt neuvolassa, eikä tavallaan millään tapaa valmistautunut siihen, että lapsi tulee, milloin tietysti tulee se olo, että tässä nyt ollaan koko ajan suunniteltukin sitä surmaa. Että sitten kun se lapsen synnyttöä tapahtuu, niin on vähän jotenkin outoa, että sitä helläkätisesti sitten kohdellaan. Mutta että kyllähän näihin liittyy kaikenlaisia mielenterveysongelmia ja ihan akuutti psykoosia ja kaikenlaista, että vaikea sitä nyt on yleisesti sanoa, että mitä nämä naiset ajattelee ja kuinka heitä pitäisi kohdella.
No, mun on pakko kysyä sitten kuitenkin sun mielipidettä tätä, kun tätä ohjelmaa nyt tehdään tässä kesä-heinäkuulla, niin tässä on järkyttänyt monia, mitä Oulussa on tapahtunut, niin voisitko vähän kertoa siitä ja omasta reaktiostasi, kun sä oot kirjoittanut tätä kirjaa kuitenkin samaan aikaan näiden kanssa tai vähän aiemmin?
No ihan hirveä vaikea tietysti yksittäisestä ihmisestä, mistä ei piirry oikein minkäänlaista kuvaa edes lehtien välityksellä, niin tehdä mitään arvioita. Mutta kai tässä on sinänsä tyypillisiä piirteitä nimenomaan näille lapsen surmille, että nimenomaan tämä, että raskaus piilotetaan ja raskaudesta ei kerrota, ei tehdä mitään valmisteluja. Usein näille lapsen surmille on tyypillistä sekin, että naisella on aikaisempia lapsia. Ja se on minusta jotenkin kauhean järkyttävä. Se oli mulle silloin yllätys, kun luin tätä sisäasiainministeriön selvitystä. Mä jotenkin ajattelin, että näistä tämmöisiä nuoria lapsettomia naisia, jotka jotenkin osaa arvostaa vielä sitä lasta tai ei ole tottumusta vaan lapsen kanssa elämisessä tai jotenkin pelkää sitä tilannetta niin paljon tai pelkää jo ehkä pelkkää synnytystäkin hirveän paljon. Mutta tosiaan usein on aikaisempia lapsia. Sehän oli tässä Oulunkin tapauksessa.
No miten jos menee hyppää suoraan sun kirjeen, joka on siis Laukaisu nimeltään tässä juuri ilmestynyt, niin sulla on eräänlaisena kehyskertomuksena tai jonkinlaisena mahdollisena kontekstina Steinbeckia, hiiriä ja ihmisiä. Ja onko siellä tämä Lenin ja Georgin suhde, tämä ikään kuin avuttomuuden ja niin kuin dominoivan hahmon suhde? Oliko se sulla siellä jotenkin kehyskertomuksessa kertomassa lapsen ja aikuisen suhteesta vai mitä sä sillä tavoittelit?
Se oli ehkä enemmän kertomassa siitä, minkä takia ihminen tappaa läheisensä, mikä tässäkin kirjassa tapahtuu, tai siis tapahtuu sekä mun Laukaisussa että tässä Hirja ja ihmisiä -kirjassa. Molemmat mahdollisesti päättyy Laukaisuun ja on joku syy, minkä takia ihminen tappaa läheisen ihmisen. Mä aikoinani rakastuin tähän Hirja ja ihmisiä -kirjaan ja mua jäi mietityttämään tämä, että minkä takia George ampuu Lenin, että hän toisaalta haluaa suojella sitä kostajilta, haluaa tavallaan, että loppu olisi helppo ja nopea ja vaivaton, ettei tarvitsisi enää kohdata mitään pahaa. Toisaalta siinä tuntuu, että siinä on hirveästi turhautumista, että hän on yhdessä tehnyt työtä ja koko ajan tavoitellut heitä. Heilläkin on unelmia, mitä Pauliinallakin on tässä mun kirjassa. Tavallaan halutaan pois siitä palkkatyöläisen elämästä ja haaveilla, että olisi oma pieni mökki ja oma pieni palsta, missä voisi viljellä ja ei tarvitsisi ketään totella ja elää toisten mukaan. Ja Leni aina kämmää jotenkin ja sitten George joutuu vaan sopeutumaan tilanteeseen ja katsomaan, kun unelmat valuu jonnekin. Niin ehkä siinä on myös semmoista turhautumista siinä lopussa. Ja tällaisia on pohtinut, että mitkä kaikki syyt siinä lopun tilanteessa on. Ja tavallaan näitä samantapaisia syitä tässä mun kirjassa pohditaan. Mutta oli siinä ihan tämmöisiä kaunokirjallisiakin puhtaasti elementtejä, että molemmissa on vähän samantapainen rakenne, tämmöinen laukaisu lopussa ja intensiivisesti mennään sitä kohti. Ja toisaalta tämän pienoisromaani rakenne ylipäätään mua kiehtoi, että halusin niitä kirjoittaa semmoisen, ja Hiiriä-ihmisiä hän on niin kuin pienoisromaanina nimenomaan kauhean onnistunut.
Täällä on tänään siis vieraana kolumnisti, kirjailija ja filosofian tohtori Tiina Raivaara, ja me puhutaan perhe- ja lastensurmista. Tässä on taustalla nyt sitten hieman aineistoa, mitä on löytynyt, aineistoa, mitä verkosta on löytynyt, joka käsittelee tätä aihetta. Ja sitten tässä on Tiina Raivaaran romaani Laukaisu. Hypitään vähän epäjärjestyksessä näiden kahden, siis tarkoitan näitä, mitä tapahtuu tässä maailmassa, ja näitä, mitä tapahtuu tässä sun kirjassa. Ja mä ottaisin sellaisen kysymyksen, että sun kirjan Pauliina ja Kerkko pari, niin siis Kerkko taisi potea jonkinlaista kliinistä masennusta, mutta miksi se ei halunnut erota tai jotain? Se tuntui elävän aivan hirvittävässä maailmassa, mutta oliko tässä jotenkin ehkä miehelle tyypillinen tapa, että se on sitten maailman loppu, se eroaminen?
Kyllähän se miehille tuntuu olevan usein maailmanloppu, että nimenomaan miesten tekemät perhesurmat varsinkin liittyy hirveän vahvasti erotilanteisiin, että naisen riski kuolla väkivaltaisesti on nimenomaan erotilanteessa noin 10 kertaa suurempi kuin tämmöinen niin kuin tasaisessa parisuhteessa elävän naisen. Että kyllä ne on aina riskejä, totta kai kummallekin ja myös lapsille, että ei tämmöinen niin kuin pelkkä niin kuin mies on paha, nainen hyvä asetelma ollenkaan päde näissä. Ja toisaalta kirjassakin on vähän semmoinen viritys, että kumpi tahansa voi tehdä mitä tahansa, että on vähän sattumien kauppaa, että kumpi sitten ehtii päätyä mihinkin ratkaisuun. Että kyllä ero on jotenkin miehelle hankala. Kerkko on tietysti masentunut ja pahasti masentunut, että silloin tämmöinen, että saisi jotain muutoksia aikaan elämässään, niin sehän on hirveän korkean kynnyksen takana. Että vaikka eroaluja olisikin, niin se niin kuin voima tehdä jotain, voima laittaa asiat liikkeelle, niin se puuttuu kokonaan. Ja toisaalta ehkä Kerkolle riittää jotenkin se, että on vaimo, ja vaikka se liitto olisi ihan kauhea ja kumpikin vaan tiuskisi toisilleen tai ei puhuisi ollenkaan, niin se jollain tapaa riittää, että kuitenkin on se perhe ja on se vaimo, että sitten kun eroaa, niin ei ole niitäkään. Ja tietysti molemmat on tottunut tähän tilanteeseen, että kun elää pitkään omassa elämässään, niin ehkä näe sen huonoja puolia.
Miten sitten aviovaimo Pauliina, hänellä esiintyy sitten jonkinlaisia ikään kuin vapauspyrkimyksiä, siis selkeästi erota, mutta myös sitten järjestää muita asioita, jotka liikkuu tunteiden ja tämä on hankala mulle vähän, koska mä en ole mikään kirjallisuuskriitikko, enkä sellaiseen pyrikkään, mutta siinä Pauliinalla oli haaveita ja se näki jonkun nuoren parin, katseli sitä pienen lammen kohdalta. Minkälaisia nämä Pauliinan pyrkimykset poistua tästä kammottavasta tilanteesta oli?
No, Pauliinallakin niitä on ollut yllättävän vähän, että jotenkin kun tämä aamu tässä kirjassa alkaa vähän poikkeuksellisesti, Kerkko aikoo ampua itsensä, niin se jotenkin tämä Kerkon tämmöinen yllättävä käyttäytyminen ja yllättävä voimakas käyttäytyminen niin saa Pauliinassakin viimein aikaan oikeasti jotain. Tähän tosiaan rupeaa miettimään eroa. Hän sattumalta kohtaa vanhan luokkakaverinsa, joka ihan kertoo tämmöisiä asioita, että miten ero tapahtuu. Että Pauliina on jotenkin niin erillään kaikesta normaalielämästä, että hän ei oikeastaan edes tiedä, että jos aikoo erota, niin mitä pitää tehdä, mihin voisi muuttaa, jos täytyy muuttaa pois sieltä kodista, miten rahat riittäisi, mistä saisi rahaa. Kaikki tämmöiset käytännön asiat on Pauliinalle ollut niin kuin pimennossa. Hän ei jotenkin tullut ajatelleeksi, että niitä että ne on ongelmia, mutta miten niitä ongelmia voisi ratkaista, niin tämmöistä tietoa hänellä ei oikein ollut. Pauliina on varmaan myös masentunut ja häneltä myös puuttuu tämmöistä aloitekykyä. Ja tämmöiset pienet teot, että etsitään asuntoa ja mietitään, mistä saisi rahaa ja tehdään avioerohakemus, niin ne on Pauliinalle niitä hirveän isoja hyppyjä. Ja toisaalta semmoisia haaveita Pauliinalla kyllä on ollut. Hän on haaveillut, että lähtee opiskelemaan. Ja ne on toisaalta ehkä tämmöisiä vähän epärealistisiakin haaveita, että ei ne ehkä tuossa elämäntilanteessa mitään parantaisi, että vaan ne pitäisi olla ihan toisenlaisia ne hypyt, mitä täytyy tehdä, jos oikeasti haluaa muuttaa elämäänsä. Pauliina muistelee hirveän paljon, millaista elämä oli ennen, miten tavallaan tuollaiseen tilanteeseen jouduttiin. Pauliina katsoo muita ihmisiä, Pauliina on hirveän kateellinen muille ihmisille tämmöisestä just normaalista kauniista, hyvän tuoksuisesta elämästä. Hän itsekin haaveilee, että olisi koti, joka ei haisisi pahalta ja joka haisisi ehkä puhdistusaineelta tai tuoksukynttilöiltä tai jollain tämmöiseltä pieneltä ja mukavalta, mitä normaaleilla ihmisillä Pauliinan mielestä on, mutta häneltä puuttuu.
Joo, tuo tuoksun ja hajuinen muistin yhteenkulmuus, mun ymmärtääkseni sillä on jonkinlainen aivorakenteellinen yhteyskin, millä tavalla ne sijaitsevat lähellä toisiaan aivoissa, ymmärtääkseni nämä kokemukset. Mutta mitä Pauliina tekee, kun se yhtäkkiä, tai ei yhtäkkiä, mutta myy autonsa suhteellisen halvalla, ei mikään hieno auto, mutta sitten tapahtuu tällainen niin kuin piipahdus pornografian teko maailmaan. Kuvasitte sillä, että siellä on jotenkin kylmä todellisuus, joka sitten kohtaa, vai mikä siinä oli ikään kuin sen funktiona?
Joo, siinä on tosiaan tämmöinen kohtaus, että Pauliina myy ensin autonsa, huonon vanhan autonsa pienestä hinnasta tämmöiselle miehelle, ja sitten hänelle luvataan vielä lisärahaa tämmöistä nopeasta esiintymisestä pornofilmissä. Tästä on moni ihminen sanonut, että tämä on ylimääräisen tuntunen kohtaus kirjassa, on kauhean yllättävä, jotenkin semmoinen raaka ja inhottavakin ehkä. Mutta kyllä tämä mulle oli jollain tapaa tärkeä. Pauliinalla jo pitkään aikaan ollut minkälaisia kontakteja miehiin, edes niin kuin kerkkoon. Ja tämä on Pauliinalle semmoinen niin kuin viimeinen tilanne, missä hän on jollain tapaa intiimissä kanssakäymisessä ihmisen kanssa ja jotenkin nimenomaan miesten kanssa. Se on Pauliinalle tärkeä tilanne, se kokee kaikkia tunteita, mitä sille pitkään aikaa ollut. Se rupeaa ylipäätään ajattelemaan, että joskus ehkä joku mieskin löytyisi sitten jostain. Toisaalta tämä päättyy vähän tällä tavalla nolosti tämä kohtaus, että ei Pauliina ehkä siinä niin voimakkaana hahmona sitten ollutkaan, mitä itse ajatteli. Toisaalta mulla on sellainen vähän kertoja tekninen ratkaisu myös tässä kohtauksessa mun kirjaa kertoo tämän Pauliinan koulukaveri. Mä halusin tämän tämmöisen ulkopuolisen kertoja, joka tavallaan pystyy kommentoimaan näitä tapahtumia koko ajan ja pystyy vertaamaan tätä Pauliinan tapausta tavallaan muihin tai tämmöisiin tapahtuneisiin perhesurmiin. Tällä on kauhean kompleksinen suhde tällä kertojalla Pauliinaan. Ja hän tavallaan niin kuin, hän on joskus ehkä rakastunut Pauliinaan ollut ja tavallaan selittää Pauliinan käytöstä hirveän paljon. Ehkä sillä tavalla myös, että se ei pidä paikkaansa. Ja tässä tietysti voi tämän kertojan motiiveja myös miettiä, että miksi hän kertoo Pauliinasta tämän, mitä kertoo, ja miksi kertoo myös tämän tilanteen. Tämmöisiä jotenkin kaunokirjallisiakin ajatuksia tässä oli.
Koska tässä liikutaan nyt sitten faktojen ja kirjan tapahtumien fiktion kanssa, mutta ne kuitenkin hyvin voimakkaasti kytkeytyy yhteen, niin Hannu Lauermamma on muistaakseni kirjoittanut siitä, että medialla on merkitystä siitä, miten näitä perhe- ja lastensurmia tehdään. Siis useinhan se saattaa, jos katsoo niin kuin reaaliajassa jotakin uutistapahtumaa, saattaa olla sellainen, että mies on linnoittautunut kotiinsa lasten kanssa ja uhkaa ampua ne, ja sieltä tulee sellaisia vääristyneitä mediakuvia. Mikä sun oma näkemys tähän on?
Tämä on kyllä hirveän mielenkiintoinen aihe, tämä median ja uutisoinnin vaikutus perhesurmiin, että tosiaan on tämmöinen käsitys, että julkisuus lisää perhesurmia. Tänään jonkun tämmöisenkin tiedon, että yhden perhesurman tapahtumisesta noin 70 vuorokauden päästä on niin kuin todennäköistä, että tapahtuu seuraava perhesurma. Toisaalta Suomessa nyt kuitenkin, kun ollaan pieni maa, niin tapahtuu sen verran vähän näitä surmia, että vaikea niistä mitään semmoista tilastollista, kauhean paikkansa pitävää taulukkoa tämän ajan suhteen on saada aikaan. Sitten on kauhean vaikea ymmärtää ylipäätään, että eikä kukaan oikeasti tapa perhettään sen takia, että näkee uutisista, että joku toinenkin on tehnyt niin. Että on kauhean vaikea ymmärtää, mikä se voisi olla mekanismi, että minkä takia perhesurmien uutisointi lisäisi niiden tapahtumista. Toisaalta tätä mieltä ollaan. Mä en oikein tiedä, miten se pitäisi niin kuin käsitellä. Se, että perhesurmista ei kerrota, eihän sekään oikein ole. Tämä on oikeasti merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Tämmöisistä pitää kertoa, niistä pitää puhua. Tämä puhua niiden syistä ja riskitekijöistä ja kaikesta tällaisesta. Ja toisaalta mä ajattelen, että se kun niistä puhutaan, niin se myös estää niitä. Että totta kai ne riskitekijät tulee tietoon ja niitä merkkejä huomataan läheisistä tai itsestä. Tehdään hyviä tekoja, tehdään pieniä askeleita oikeaan suuntaan, muutetaan jotain, joka estäisi tragedian 3 vuoden päästä, mutta tämmöiset tapahtumattomat tragediat ei tietysti koskaan tule näkyviin, että nähdään vaan ne, mitä tapahtuu. paljon on puhuttu siitä tyylistä, millä tavalla näitä kirjoitetaan, näitä perhesurma-uutisia. Silloin kun oli tosiaan tämä kaivosurma, niin siitä puhuttiin hirveän tämmöisenä niin kuin dramaattisena. Se oli kuin vähän elokuvamainen tapahtuma, että joki virtasi kylän läpi ja vain joki virtaa enää. Ja oli semmoisia dramaattisia kuvia tyhjästä talosta ja tyhjästä pihasta. Ja jotenkin kuvailtiin niitä tapahtuu myös aika sillä tavalla ulkokohtaisesti. Nykyään paljon enemmän pohditaan näitä syitä ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja lääketieteellisiä ja mielenterveydellisiä tekijöitä. Tämän kaivosurman aikaan joku asiantuntija ehdotti, että näistä perhesurmista pitäisi kertoa mahdollisimman paljon yksityiskohtia just näistä perheistä ja ihmisistä, jotta muut ihmiset ei voisi niin kuin samaistua heihin. Että tavallaan huomataan, että noihan onkin tommosia, että ne ei ole samanlaisia kuin minä, niin sitten ei samaistuta. Että en kyllä tiedä, toi on kyllä niin kuin suuri arvotus mulle ja varmasti kaikille muillekin, että millä tavalla niistä pitäisi puhua. Pakkohan niistä on puhua ja pakkohan niitä syitä on selvitellä. Ei niistä voi vaieta, mutta miten se sitten pitäisi tehdä, niin sitä en tiedä.
Toi herätti minussa mielenkiinnon, koska kaivostahan on tehty mielestäni mainio elokuva, mutta sitten on kyllä kauan, kun mä oon nähnyt sen. Se on siis 90-luvun kai alkupuolta, jolloin se on ilmestynyt ja siinä mun mielestä ei psykologisoitu, vaan se oli sellaista ikään kuin maalailevaa kuvausta. Ja luuletko, että tässä elokuvassa oli jotain sellaista, joka jotenkin luotaisi suomalaista sielunmaisemaa?
Mä en ole nähnyt sitä elokuvaa. Mähän tarkoituksella on jättänyt sen katsomatta, kun ajattelin tätä kirjaa kirjoittaessani, että en halua tällaisia vaikutteita. Mutta siis kaiken kaikkiaan nämä tapahtumat sekä tämän oikean perhesurman kohdalla, että mitä on sitten tämän elokuvan kopioitu, niin oli tämmöiset hirveän niin kuin elokuvalliset, että keskellä pimeää yötä äiti kantaa yksitellen lapsensa sinne kaivoon. Aamulla ei löydy äitiä eikä lapsia. Isä lähtee etsimään ja löytää lapset lopulta kaivosta. Ja tämä äitiä ei löydetty 5 päivään, vaan hän piileskeli ullakolla syömättä ja juomatta. Sitten samalla tilalla asui vielä käsittääkseni tämän isän äiti, jolla oli kai ollut jotain ehkä mielenterveysongelmia tai ainakin kismaa sitten tämän nuoremman sukupolven kanssa. Ja hän taas tappoi itsensä tässä jossain välissä. Ja sitten tämä äiti, joka löytyi, todettiin syyn takeettomaksi. Hän myöhemmin sitten palasi asumaan miehensä kanssa, että mies ei koskaan tavallaan vaatinut hänelle rangaistusta. Ja olihan tässä niin kuin tapahtumia kerrakseen ihan täyttä elokuvaa varten, mutta myös hirveästi psykologisoitavaa, että tavallaan se on jotenkin sille ajalle oli sitten tyypillistä, että ei kauheasti lähdetty selittämään tämmöisiä tapahtumia. Ja jos tämä nyt tapahtuisi, niin kyllähän näitä selitettäisiin ihan älyttömästi, että miten tällainen on mahdollista kunkin näiden osapuolen toiminta, mistä se johtuu ja mitä riskitekijöitä siihen voisi olla. Ja kyllä sitä nyt selitettäisiin ihan toisella tavalla. Ja tavallaan kyllä se ansaitseekin sen.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija ja filosofian tohtori Tiina Raivaara, ja me puhutaan perhe- ja lastensurmista. Miten tuollaiset käsitteet tässä siis, mua häiritsee tämä käsitys, joka on laajennettu itsemurha, niin se tuntuu ikään kuin, jos sellaista käytetään, niin silloin tapettaville, ehkä vaimolle tai lapsille, niin niille ei anneta mitään arvoa, jos puhutaan laajennetusta itsemurhasta. Voiko sellainen olla jotenkin tunnustettu juridinen käsite?
Kyllä mäkin olen sitä käsitettä inhonnut nimenomaan tuossa, että ihan kun tekijä vaan olisi tärkeä. Vaan siis nimenomaan uhrithan on tärkeitä. Mutta mitä enemmän mä olen tästä lukenut ja pohtinut, niin ehkä se tekijän kannalta kuitenkin kuvaa sitä tekoa, että nimenomaan tämmöinen, että jos nainen näkee lapset niin kuin itsensä jatkeena, niin ehkä se on sitten hänelle laajennettu itsemurha. Mutta ehkä se nyt ei sovi juridiseksi käsitteeksi, koska nimenomaan juridiikanhan pitäisi muistaa ne uhrit ja nimenomaan niiden kannalta katsoa, että ehkä tämmöisenä niin kuin tekijän käytöstä selittävänä määritteenä se voisi jotenkin olla toimiva. Mua ehkä häiritsee toi surma-käsite näissä, että mielestäni nämä on monesti kuitenkin murhia, että niihin niin kuin liittyy suunnittelua. Että esimerkiksi miesten tekemissä perhesurmissa, perhemurhissa, niin kuitenkin on paljon väkivallalla uhkailua aikaisemmin, että noin 1/2 tekijöistä on aiemmin pahoinpidellyt perheenjäseniään. On ollut mielenterveysongelmia, tekijät on uhkailu itsemurhalla, on hankkinut tietoa esimerkiksi aseista tai tappamisesta. Ja tämmöisiä kuitenkin kuin suunnitelmallisen teon piirteitä, niin jotenkin tämä surma on semmoinen, että ihan kun nämä vaan tapahtuisi ja kukaan ei niitä tekisi ja kukaan ei niitä harkitsisi, niin se mua jotenkin mietityttää.
Tämä on mielenkiintoinen kysymys mun mielestä, ja mun mielestä voitaisiin vielä jatkaa sitä vähän aikaa, koska mulla on nyt mä katson tässä Wikipedian artikkelia perhesurmista, ja täällä on sitä, kuinka isä on tulkittu hauraaksi ihmiselle, joka on altis persoonallisuushäiriöille ja masennukselle. Löytyy väkivaltakokemuksia ja alkoholismia taustalta. Ja noin 70% perhesurman tehneistä diagnosoitiin persoonallisuushäiriö. Sellainen ihminen, joka tekee perhesurman tai lasten surman, tai puhutaan murhista sitten tässä yhteydessä, jos siellä diagnosoidaan tällainen määrä persoonallisuushäiriöitä, niin paetaanko siinä jotakin kylmää todellisuutta antamalla sille tällaisia nimiä, vai luuletko, että tällaiset psykiatriset evaluaatiot antaa kunnon kuvan tapahtuneesta ja ihmisen taustoista?
Ensinnäkin mulla on se olo kuitenkin näiden perhesurmien suhteen, että jokainen niistä on niin erilainen, että on niin kuin kauhean vaikea oikeasti vetää mitään semmoisia yhteisiä suuntaviivoja, että minkälaiset ihmiset nyt niihin joutuu ja suistuu ja tekee ja joutuu uhriksi. Mutta kyllä siis on totta, että on tämmöisiä persoonallisuushäiriöitä paljon myös naisissa, jotka tappaa lapsia, niin on paljon persoonallisuushäiriöitä, psykoosia, mielenterveysongelmia, että totta kai ne on riskitekijöitä. Mutta ehkä nimenomaan tämä, että toisaalta on hirveästi ihmisiä, jotka aina sopii näihin tilastoihin, että on persoonallisuushäiriö ja on väkivaltaa ja on itsemurhauhkauksia ja on ero ja silti ei käy mitään. Että tavallaan se, että mikä on se viimeinen tekijä, joku piirre, että minkä takia joku ihminen tekee tällaista ja toinen ei, niin se on tietysti kiehtovaa.
Kiehtoo, se on jatkaa kenties aiheesta sellaisen juttuihin kuin kunniamurhat ja kunniaväkivalta?
No siis kyllähän nämä varmaan voi olla kaikki yhdessä joku semmoinen niin kuin kimppu samaa ilmiötä pohjimmiltaan. Niissähän puhutaan kanssa tästä nimityksestä, että häpeä murha voisi olla parempi tekijä. Mutta kyllä mä luulen, että näihin perhesurmiin liittyy myös niin kuin semmoista samanlaista häpeän tai kunnian tuntua, mitä sitten tämmöisiin varsinaisesti kunniamurhan nimellä kulkeviin tapauksiin. Joku tämmöinen, niin kuin, että ketkä kaikki on osa mua, ketkä kaikki on mun määräysvallassa, kenen takia, kenestä mä en voi luopua, kenen takia joudun häpeämään, jos he lähtevät tai tekevät oman päänsä mukaan jotain, niin kyllä näissä varmaan on paljon yhteisiä tekijöitä.
Rikoslaki ja moraali ja ihmisten yleiset käsitykset siitä, mitä tapahtuu, ei tietenkään ole välttämättä sopusoinnussa keskenään, että niin se voi olla isojakin piirteitä. Mua jäi mietityttämään tämä, nyt mä katson sisäasiaministeriön paperia ja tätä tilastollista tapaa selvittää omien lasten murha, niin on alle 15-vuotiaisiin lapsiin kohdistuneita surmia, joita mä pidän itse omituisena luokitteluperusteena, koska mun on hyvin hankala nähdä, mikäli puhutaan tällaisesta epämiellyttävästä käsitteestä kuin joukko itsemurha, niin kyllä mun mielestä tuollainen niin vähän alle 15-vuotias, niin kyllä se pitäisi jo ymmärtää täysin erillisenä persoonana, että siinä ei ole kysymys mistään lasten murhasta.
Joo, no totta kai. Mun käsittääkseni lapset, jotka kuolee näissä perhesurmissa, niin on keskimäärin 6-vuotiaita, että kyllä se suurin osa on nuorempia. Mutta niin, siis kyllähän terve, normaali ihminen nyt oikeasti näkee lapsen erillisenä persoonana, eikä niin kuin tee tällaisia jatkeita itselleen. On puhuttu myös naisten kohdalla varsinkin tämmöisistä niin kuin altruistisista motiiveista, että nimenomaan halutaan suojella lasta pahalta tappamalla. Eihän nämä niin kuin missään nimessä normaali ihmisen järkeen sovi tällaiset, ja ne on tapoja sitten selittää sitä tappajan kokemusta. Usein näissä on sekin ongelma, että kun tappaja itse on kuollut, niin ei tavallaan päästä kiinni siihen, että mitä oikeasti tapahtuu ja miltä tuntuu. Ja että hyvin vähän tämmöisiä perhesurmaajia, jotka on itse jäänyt henkiin tai itse jättänyt itsensä henkiin.
Hieman kuulostaa termi altruismi tuossa yhteydessä vieraalta, että ei kuulosta ainakaan psykologian tai filosofian alkeisoppikirjan näkemyksestä siitä, mitä on altruismi.
Joo, mutta sitä, siihen törmää useinkin näissä yhteydessä, että nimenomaan naisten motiiveja selitetään tällaisella.
No mä kysyisin tällaisen yleisen kysymyksen, nyt kun tässä on tämä sisäasiaministeriön raportti ja pyrkimys tällaiseen, miten näitä voidaan estää ja kun mä luin tätä, niin mulle tuli sellainen tunne, että näitä ei voi estää. Mutta tässä on kuitenkin tämä kysymys, että tässä on perheenjäsen, joka on usein kuitenkin hakenut mielenterveyteen apua, ja niin kuin voitaisiinko siihen kiinnittää paremmin huomiota ja nähdä riskitilanteet selvemmin. Suhtaudutko itse optimistisesti tähän näkemykseen?
No sekä että, pakkohan on tietysti yrittää tehdä jotain. Sehän on niin kuin selvää. Kyllä mä nyt uskon, että kun ylipäätään ihmisten elämä aina saadaan jossain vähän paremmalle raiteelle, oli sitten kysy mielenterveysongelmista tai jostain eroon liittyvistä konflikteista, niin totta kai aina tapahtuu myös hyvää ja estyy pahoja tekoja. Mutta just se semmoinen tilanne, vaikka puhuin aikaisemmin, että ajattelen näitä murhina usein, niin usein nämä kuitenkin sillä tavalla nopeasti tehtyjä tekoja, esimerkiksi ampuma-aseita käytetään aika harvoin ja teräaseita enemmän, joka ehkä kertoo, että ne on kuitenkin sitten siinä akuutissa tilanteessa, se on niin kuin nopeasti tehty päätös. Ja just se semmoinen niin kuin tappajan pään sisään pääseminen 5 minuuttia ennen kuin jotain tapahtuu, niin eihän sinne millään selvityksellä päästä, eikä sinne niin kuin kukaan voi mennä juuri silloin estämään ja tekemään hyvää. Että sillä tavalla pessimistisesti suhtaudun. Mutta olihan tässä paljon tässä sisäministeriön selvityksessä semmoista, mihin voi tarttua. Nimenomaan tämä, että vaikka jotenkin silloin kun näitä uutisoidaan, näistä puhutaan julkisuudessa, niin usein on tämmöinen asetelma, että oli niin hieno perhe, onnellisen tuntunut ja täysin yllätyksenä tuli. Mutta tästä selvityksestä näkee, että ei se yleensä yllätyksenä tule, vaan nimenomaan on ollut mielenterveysongelmia, ollaan haettu niihin apua. On ollut väkivaltaista käyttäytymistä aikaisemmin, on ollut itsemurhauhkauksia. Kaikki tämmöinen kuitenkin kertoo, että niitä merkkejä oikeasti on, että kun niihin osataan tarttua, niin sitten jotain hyvää ehkä saataisiin aikaiseksi. Oli paljon semmoisia jotenkin epäselvää toimintaa viranomaisilta, että esimerkiksi lastensuojelussa paljon puhutaan, että perheen sisällä on väkivaltaa, mutta saattaa ihan oikeasti papereissa lukea, että perheessä esiintyy väkivaltaa, eikä selitetä, että kuka sitä tekee ja kehen se kohdistuu, tai että se johtaisi mihinkään se, että arvioita sitä, että onko lasten turvallista olla tai onko puolison turvallista olla. Yksi asia, mihin mun mielestä pitäisi kiinnittää huomiota, niin on just nämä erotilanteet, miten tavallaan saataisiin sitä häpeää siitä erosta pois, ja varsinkin mieheltä, voisiko ehkä jotenkin avioeron hakemista kuitenkin vielä helpottaa. Nyt meillä on tämmöinen 1,5 vuoden harkinta-aika, joka ei tietysti tarkoita sitä, että täytyisi enää yhdessä elää tai mitään tällaista, mutta kuitenkin tavallaan puolisot on vielä byrokraattisesti sidottu toisiinsa sen 1,5 vuoden ajan. Ja onko se hyvä tavallaan tämmöiselle niin kuin epätasapainoiselle ihmiselle, joka kärsii pahasta mustasukkaisuudesta ja on ollut väkivaltaista käytöstä, niin eikö tämä voisi jotenkin käydä nopeammin tämä prosessi. Että tavallaan pitkitetään sitä semmoista henkistä ripustautumista vielä toiseen, niin se on ehkä semmoinen, mihin voisi kiinnittää huomiota.
Mulla ei käsillä nyt minkälaista varsinaista vertailevaa tutkimusta, mutta luuletko, että suomalaisessa kulttuurissa tai yhteiskunnassa on jotain, joka ruokkii perhesurmia tai perhemurhien riskiä?
No ehkä on jotain. Sitten kyllähän meillä tapahtuu paljon perhesurmia, mutta kyllä niitä muuallakin tapahtuu, että ei se ollenkaan semmoinen suomalaisen yhteiskunnan piirre ole. Mutta onhan meillä toisaalta itsemurhia paljon, nimenomaan miesten itsemurhia. Nyt kun on itsemurhaluvut muuten pudonnut, niin nyt on ehkä ruvettu kiinnittämään huomiota nuorten itsemurhiin. Ja nimenomaan nuorten miesten itsemurhiin, jotka nekin usein tapahtuu, kun on erottu tyttöystävästä. Jotenkin se ajatus, että miten miehet ja nuoret miehet saataisiin niinku kestämään se ero ja jotenkin uskomaan itseensä ja unohtamaan sen häpeä, mikä ehkä siihen liittyy, että nyt ei sitten naista enää ole. Joku sellainen keskustelu ja kunnon niin kuin toimenpiteitä voi olla, mutta kunnon keskustelua aiheesta, niin sitä jotenkin toivoisin. Ja sitten toisaalta tämä naisten mielenterveys, että synnytyksen jälkeinen masennus, se, että miten pitäisi suhtautua jos tällaisiin naisiin, jotka salaa raskautensa eikä kerro siitä kellekään, ei hakeudu neuvolaan, ei millään tavalla valmistaudu vauvan tuloon, niin mitä sille asialle voitaisiin tehdä? Pakottaa ihmisiä nyt ei voi eikä voida kulkea ympäri kyliä raskaustestejä tekemässä, että jollain muulla tavalla siihenkin pitäisi pystyä tarttumaan.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija ja kolumnisti Tiina Raivaara, ja me puhutaan perhe- ja lasten surmista. Tämä tuli vastaan myös sitten, kun tein taustatyötä tuolla netissä, niin tuli muutama sellainen lehtijuttu vastaan, jossa olisi toinen otsikoitu, että perhesurma niin kuin paljastaa keskiluokan perhe-elämän kulissit, jolloin tuli siis sellainen, että kun tämä tuotiinkin yhtäkkiä, että tämä onkin keskiluokan tapahtuma, että tämä koskee keskiluokkaa, mikä ei tietysti tilastollisesti pidä aivan välttämättä paikkansa, niin onko tässä jotain sellaista, että kun se koskee keskiluokkaa, niin sitten se on vielä jotenkin kahta kauheampaa ja pelottavaa ihmisten mielestä.
No tosiaan perhesurma ei sillä tavalla katso mitään yhteiskuntaluokkaa eikä sinänsä edes varallisuutta, mutta että kun hyvin toimeen tulevat tekee muita henkirikoksia vähemmän, niin tavallaan perhesurmat on sitten vähän yliedustettuina heidän joukossaan, koska niitä muita surmia sieltä puuttuu, mutta että sinänsä tehdään yhtä paljon. Ehkä se on vaan kuitenkin semmoinen keskustelutapa tai joku sellainen lehdistön uutisointitapa, missä kauhistellaan just sitä, että semmoinen perhe, jolla kaikki piti olla hyvin, niin sitten kaikki ei ollutkaan hyvin. Ja sehän aina kauhistuttaa sinänsä enemmän kuin sellainen, että kaikki näkyi olevan huonosti ja huonostihan siinä sitten kävikin, että siinä ei kauheasti yllätyksellisyyttä ole. Ja ehkä on sellainen samaistumisen kokemus, että suurin osa ihmisistä kuitenkin on keskiluokkaisia, niin sitten se, että samaistumispintaa onkin paljon enemmän, että noihan on ihan kuin me, että niillä kaikki on ihan hyvin, mutta tapahtuu tollasta, niin se on tietysti lukijoille sellainen niin kuin järkyttävämpi lähestymistapa.
Mä oon samaa mieltä ja joskus sosiologiassa käytetään sellaista termiä kuin onnellisuusmuuri ja tämä muurihan tarkoittaa sitä, että piilotellaan jotain. Eli tämä on täysin spekulatiivinen kysymys, mutta luuletko, että käynnissä on montakin perhesurmien suunnittelujaksoa tällä hetkellä ja miten me voitaisiin vaikuttaa siihen, että tilanne siitä jotenkin purkautuisi?
Oli kyllä niin kauhea kysymys ja kauhea spekulaatio, että en oikein tiedä, mitä sanoisin. Vaikea sanoa, että millä tavalla näitä sitten oikeasti suunnitellaan, että tosiaan on merkkejä siitä, että tämmöiset ihmiset on käyttäytynyt väkivaltaisesti, on suunnitellut esimerkiksi omaa kuolemaansa, niin kyllä se nyt jollain tavalla suunnittelun asteella sitten on. Kyllä mä toivon, että kun tämän tyyppisistä asioista puhutaan, niin se jonkun ajatukset sitten ajaisi uudelle raiteelle ja vähän heräisi siitä semmoisesta just semmoisesta näköalattomuudesta, että pitäisi tehdä toisenlaisia ratkaisuja ja pitäisi oikeasti tehdä jotain. Pitäisi mennä hoitoon ja oikeasti kertoa tästä tilanteesta. Joku läheinen ehkä herää ja huomaa, että tuolla perheellä ei nyt kaikki olekaan hyvin ja oikeasti tekee jotain. Kyllä mä toivon, että pieniä muutoksia ja pieniä hyviä tekoja koko ajan tapahtuu, mutta en myöskään halua ajatella, että suunnitteluja on koko ajan käynnissä ja jossain joku voi aina hirveän huonosti, vaikka tietysti niin on.
No miten vielä, jos mä en varmaan mennä sitä pikkasen päällekkäin tai kysymys, mutta tässä sisäasiaministeriön raportissa korostetaan sitä, että on tärkeää, että saa oikeaan aikaan tukea ja siis tarkoittaa sitä, että eri viranomaistahot toimisi yhdessä ja jos ne huomaa jossakin ikään kuin, että täällä voi olla jotain hirveyksiä tapahtumassa, mikä on tietysti paljon vaadittu viranomaiselta, mutta että voisi jotenkin tehdä yhteistyötä tässä viranomaiset.
Joo, sitähän arvosteltiin tuossa selvityksessä paljon, että yhteistyötä ei tehdä ja tieto ei kulje, että nimenomaan tänne väkivallan uhka ja tapahtunutkin väkivalta, niin siitä tieto kulkee hirveän huonosti. Tämä ihmettelin tuon selvityksen teossa, niin esimerkiksi terveydenhuollon rekistereihin ei selvityksen tekijät päässyt ollenkaan käsiksi, että välillä miettii, että onko tämä meidän yksilön suoja ja tämmöinen niin kuin yksityisyyden suoja kuitenkin välillä niin ylikorostunutta, että jää tärkeitä asioita ihan tutkijoiltakin huomaamatta.
No nyt mä kysyn sulta aivan hirvittävän kysymyksen, mutta kun puhuttiin tuossa viranomaisten toiminnan oikea-aikaisuudesta, niin sitten tässä sisäasiaministeriön raportissa puhutaan myös oikeanlaisen avun varmistaminen. Mitä voisi olla oikeanlainen apu?
No, sekin on kyllä niin mahdotonta sanoa. Tulee mieleen tämmöinen perhesurma muutama vuosi sitten Vantaalla. Muistaakseni, missä lapset oli lastensuojelun hoivissa ja oli sitten vierailemassa vanhempiensa luona. Ja siinä vaiheessa, kun olivat lähdössä pois, niin isä vetikin lapset takaisin kotiin ja sulki oven ja tappoi perheensä. Että tavallaan tämmöinen, vaikka apua annetaan, niin kukaan ei pysty niin kuin sekuntilta olla vartioimassa, että pahaa ei tapahdu. Jotenkin se, että just tämmöinen, että kun ei tiedetä oikeasti, että mitä tappajan päässä tapahtuu 5 minuuttia ennen kuin jotain alkaa tapahtua ja kukaan ei pysty niitä 5 minuuttisia vahtimaan, niin vaikka apua tarjotaan, niin ei se koskaan ole niin kuin takuu siitä, että mitään ei tapahdu. Sitten toisaalta tämmöiset niin kuin tämmöiset suuret toimenpiteet, missä lapset otetaan vaikka huostaan, niin vakauttaako se kuitenkaan sitä perhettä millään tavalla vai luoko se vaan tämmöisiä uusia jännitteitä ja uusia uhkakuvia. Ehkä suomalaisessa kulttuurissa on vähän liikaakin semmoinen, että ei uskalleta tehdä mitään, että annetaan olla ja pyritään antamaan rauhaa ja ajatellaan, että asiat hoituisi ja joskus se ehkä toimii ja joskus ei.
Oletko tietoinen mistään vuoden aika vaihtelusta näiden kohdalla, koska mulla on sellainen näppituntuma. Mä kirjoitin vaan sellaisen yhden kirjan yhden artikkelin, mutta se ei ollut tiukan tieteellinen artikkeli, mutta mulla on sellainen näppituntuma, että näitä linnoittautumistapahtumia, jossa joku, siis yleensä mies kännissä, haulikon kanssa linnoittautuu, uhaten ehkä tappaa pienimmillään vain itsensä, mutta mahdollisesti myös kaapannut lapset siihen mukaan, niin tuntuu sijoittuvan kesäkauteen ja loppukesään, jonka niin kuin looginen ajatus oli se, että ei kestä sitä vapauden määrää, mikä on, kun ei ole enää töissä sillä hetkellä. Ja sitten niin kuin jossakin elokuussa hirvittävä ryyppiputki ja sitten tapahtuu kauheita. Oletko se tietoinen tällaisesta vuoden aikavaihtelusta ja kuulostaako tuo yhtään ymmärrettävältä vai onko mä vaan horissut omiani?
No en sinänsä ole tietoinen perhesurmien kohdalla. Tosiaan jos tämmöinen hypoteesi pitää paikkansa, että aina yhden jälkeen tapahtuu suurella todennäköisyydellä suhteellisen pian seuraava, niin se tietysti vaikuttaa siihen, että mihin vuoden aikoihin ne lähtee sijoittumaan. Mutta onhan monen muun henkirikoksen kohdalla tämmöisiä vuoden aikavaihteluita. Itsemurhia tehdään erityisen paljon keväällä silloin, kun valo alkaa olla jo hyvissä voimissaan. Jotenkin ollaan masentuneita talvella ja sitten kun sitä valoa alkaa tulla, niin ollaan edelleen masentuneita, mutta ollaan paljon niin kuin aloitekykyisempiä ja tavallaan jaksetaan tehdä se, mitä aikaisemmin ei tehty. Että jos perhesurmia ajattelisi tämmöisen niin kuin itsemurhan, laajennettuna itsemurhana, niin sitten voisi olla, että se kevät on hankalaa. Sitten tämmöisiä väkivallan, perheväkivaltaahan tapahtuu paljon just loma-aikoina, juhlapyhinä, milloin ollaan perheen kesken, niin tavallaan sen niin kuin ei päästä toisista eroon, ei ole sitä niin kuin työn tuomaa semmoista omaa aikaa ja omaa ajatuksen rauhaa. Perheriidat saattaa kulminoitua silloin, kun ollaan yhdessä paljon. Ja muistelen, että esimerkiksi pääsiäisenä on ollut perhesurmia, oli tämä Helsingin Boulevardin perhesurma pääsiäisen aikaan ja kesäaikaan kyllä myös. Että on näissä varmaan siis voisi olla jotain tämmöisiä säännönmukaisuuksia, mutta jotain yhteyksiä löydettävissä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Tiina Raivaara. Oli ilo.
Kiitos.